Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Teden je naokoli in tako smo v družbi oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Danes je naš sogovornik profesor dr. Drago Ocvirk. Gospod profesor, za rdečo nit ali za delovni naslov današnjega pogovora sva se izbrala pojem laični fundamentalisti. Predvsej težki dve besedi. Morda prva beseda nam je še nekoliko blizu, medtem ko druga pa nam dela kar nekaj težav, pa bi bilo morda najprej, da obrazloživa poslušalcem oba pojma, potem pa zakaj govorimo o laičnih fundamentalistih.
Ja, laični v tem primeru pomeni, da je cerkev ločena od države, torej verske skupnosti so ločene od države. To je francoska beseda in tudi francosko zgodovinsko utemeljena. Namreč 1905. leta je prišlo v Franciji do ločitve države in cerkve in je ta razmejitev bila jasno začrtana. In to so dosegli tisti, ki so govorili, da je treba imeti laično državo. Kaj zdaj to pomeni v tem primeru, vidite, laični? To ni tako, kot danes rečemo laiki v cerkvi. In če potem uporabljamo pridevnik, rečemo laiški apostolat, rečemo laiška združenja, da ločimo od laičnega. No, laični v tem primeru pomeni, da se z državnimi zadevami ukvarjajo ljudje, ki ne opravljajo cerkvenih služb in ki nim ali pa službe kakje verske skupnosti in nimajo za nalogo pospeševati razvoj verske skupnosti, ampak morajo pospeševati državo. To pomeni laična država. No in seveda razumevanje te ločitve je lahko takšno, da je cerkev izolirana, popolnoma porinjena v kot, je v karanteni in nima nobene možnosti javnega delovanja. V nobeni obliki in država z njo na noben način ne komunicira. Recimo, kaj takega smo poznali v komunističnih državah potem. Ne, komunistične države so pač poskušale ne samo cerkev izolirati, osamiti, izrigniti iz družbe, ampak je tudi uničiti ali pa v njej ustvariti razdor, da bi našli kolaborante, ki bi v imenu evangeljskih idealov podpiral totalitarni režim, zatiranje ljudi in tako naprej. No, na srečo se to ni zgodilo. To je en skrajni primer. V Franciji se je razvil drug model. Ve se, kdo in kaj so verske skupnosti, kdo in kaj je cerkev, na primer, kdo in kaj je država. In zdaj med njima je komuniciranje. To imenujejo pozitivna laičnost. Ko ne gre več za izključevanje, ampak gre za sodelovanje. V nekih primerih za partnerstvo. Recimo v Franciji je tako lepo, veliko sodelovanje na šolskem področju. Cerkev ima precejšen del šolskega sistema, ima od vrtca do univerz celoten sistem šolski, tako da lahko starši izbirajo, ali bojo dali otroke v privatno šolo, ki jo tam imenujejo svobodna, ali jo pa dali v javno šolo. No in po pogodbah tam iz 58. leta prejšnjega stoletja, mislim, da je to Debrejev zakon, so uredili, da dejansko država financira tudi te privatne šole. Tako da je znotraj novitega šolskega sistema pluralnost in možnost izbire. Vidite, tukaj je, bi rekel, ta pozitivna laičnost, ki se razvija naprej, zato ker enostavno ljudje vidijo, tudi politiki, da sami vsega ne zmorejo. Spomnite se, ko je Obama postal predsednik, je v svojem govoru povedal, da so pred ameriško družbo takšni problemi, da jih politika sama ne more rešiti in da zato pričakuje in je vesel sodelovanja verskih skupnosti, sodelovanja cerkva. In a v Ameriki ravno tako poznajo ločitev cerkve od države. Ne, v Ameriki pa to zanimivo, ne, da ni ločitve Boga od države. Eno je, ko so ločene inštitucije, drugo pa je, vidite, da je za ameriško politiko in politike povsem samoumevno, da so člani kakšne cerkve, da javno govorijo o svoji veri, da prisegajo na svetem pismu, da imajo Boga veliko krat na ustih in kot veste, ga imajo celo na dolarju. Amerika je spet en primer pozitivne laičnosti. Se pravi, kjer je to sodelovanje med državno strukturo in med raznimi cerkvami, vse to zato, da bi družba čim bolje delovala. Vidite, imate pa seveda tudi skrajneže, ki še kar naprej zagovarjajo popolno izolacijo, izključitev, ignoriranje cerkve. Te pa danes imenujejo laični fundamentalisti. In recimo nemški filozof Jürgen Habermas, ki je levičar, ki ni veren, ki je bil marksist, je v zadnjih letih, mogoče zadnjih desetih letih, prišel do spoznanja, da enostavno država, politika ne more ponuditi ljudem trajne motivacije, da to lahko naredijo samo verske skupnosti in da za obstoj družbe so te verske skupnosti neizogibno potrebne in da zaradi tega mora politika, če je odgovorna, v svoje delovanje vključiti, imeti dialog z temi skupnostmi in jim omogočiti, da bodo svoje poslanstvo upravljale na vseh področjih družbe. Da niso verske skupnosti v nekoder izločene. Da bi na ta način premagali krizo smisla, ki ruši družbo, spravlja posameznike v obup, jih demotivira. No in seveda, on ni edini filozof, ki je tega mnenja. Danes se povsod pojavljajo filozofi, ki ravno pravijo, da stopamo v postsekularno ali postlaično družbo kulturo. Da je konec tega terorja, da tako rečem, laičnega fundamentalizma, ki je hotel popolnoma izolirati, izključiti cerkev iz družbe. No, drug fundamentalizem, zdaj sem ga pa že omenil, ne, je pa sekularni fundamentalizem. Ta sekularni fundamentalizem ima pa to idejo, Bog vari, da bi vi kje omenili Boga. Recimo, se boste spomnili, ko je šlo za evropsko ustavo, tam je triumfiral in zmagal sekularni fundamentalizem, ker je uspel izločiti besedico Bog in krščanska dediščina iz osnutka ustave. Lejte, v Ameriki, ne, se ravno tako javljajo razni sekularni fundamentalisti, ki pišejo in razlagajo, da ameriški predsednik ne bi smel omenjati Boga. Se boste spomnili, pri nas so ti sekularni fundamentalisti cenzurirali Billa Clintona, ki je končal svoj govor tamle v Ljubljani na Kongresnem trgu z God bless Slovenija. In prevajalec ni prevedel. Enostavno ga je cenzuriral, ker se mu je zdelo samoumevno, da v Sloveniji pa politik ne sme reči Bog varuj Slovenijo. Vidite, Bog vari, da bi kdo rekel Bog varuj Slovenijo v Sloveniji. To je sekularni fundamentalizem. In te stvari so danes povsod preživete. In na te ljudi danes povsod gledajo enako kot na islamske fundamentaliste. A veste, fundamentalizem je škodljiv, pa je čisto vse eno, ali je laičnega izvora, ali je sekularnega protiverskega izvora, ali je pa religijskega izvora. Povsod gre za to, da ti ljudem, ki drugače mislijo tebe, ki drugače v tebe verujejo, ne postiš, da bi dihal.
Ali potem lahko govorimo tudi znotraj katoliške cerkve o kakšnem katoliškem fundamentalizmu?
Ja, v katoliški cerkvi govorimo bolj o integrizmu. To pomeni, da so skupine ljudi, ki ta svet dojemajo kot pokvarjen. Pokvarila ga je francoska revolucija in ideje, ki so se od takrat naprej širile po Evropi. In za njih se je treba vrniti v tiste čase pred francosko revolucijo in zato te skupine, to so predvsem razni lefevroci, zato te skupine živijo dokaj izolirano. Veste, imate dva vidika. Ne? Recimo ta verski fundamentalizem hoče uveljaviti, vzamte islamiste, hoče uveljaviti svojo verzijo islama v islamskem svetu, pa tudi zunaj njega. To je pa dolgoročni cilj. Ti integristi pa rečejo, svet je pokvarjen, sveta ne moremo več popraviti, rešimo saj sebe. In se oni sami izolirajo in umaknajo iz sveta, ne komunicirajo z njim, da bi ohranili, kot pravijo, integralno vero, celotno vero. Ker nam, za nas druge kristjane pravijo, so nekaj vere izgubili. Eni več, eni manj. Mi imamo pa vso vero. Vidite, to so integristi. Tako da v katoliški cerkvi, v papeških dokumentih preberemo na več mestih, da odločno obsoja papež fundamentalizem, verski fundamentalizem. No in seveda, če zavrača verski fundamentalizem, je jasno, da zavrača vse oblike fundamentalizma in katoliška cerkev si odločno prizadeva za dialog, za sožitje v različnosti, za sodelovanje različnih in fundamentalizem pa je nasprotje dialoga.
oddaji Spoznanje več, predsodek manj, se danes pogovarjamo o laičnih in sekularnih fundamentalistih. V uvodu smo slišali pravzaprav razlago obeh pojmov in tudi nekatere razlike. Zdaj bi vas poprašal, profesor Rucvirk, kakšna je sploh vloga, družbena vloga teh laičnih in sekularnih fundamentalistov?
Razdiralna, ne? Njihova vloga je dejansko in delovanje, rušenje sožitja, rušenje medsebojnega zaupanja, je demoniziranje drugih, ki jih razglašajo za sovražnike celotne družbe, naroda in kaj vem česa, seveda napredka in kaj vem česa vse še. No, je pa zanimivo, če vzamem v svojih arhivih, seveda človek ima marsikaj zapisanega. Poglejte, ko so bili škofje zbrani, škofje iz osmih dežel v Marijinem Celju, so takole zapisali in zaprosili kristjane. Ne skrivajte svoje vere, ne ostanite ob robu poti v skupno prihodnost, hodite zraven, razmišljajte, pridružite se pogovoru, sodelujte, iščite zavezništva z vsemi ljudmi dobre volje. Vsakdo od vas more k temu prispevati kaj dragocenega. Prepričani smo, da nova in boljša Evropa ne more nastajati brez kristjanov ali proti njim, še manj pa brez Kristusa ali proti njemu. Vidite, za razliko od laičnih in sekularnih fundamentalistov, škofi pozivajo nas, kristjane, naj bomo dejavni v družbenem življenju, naj bomo ustvarjalni. Kaj zdaj to pomeni? Poglejte, moderna družba ni samo razdeljena na privatno sfero in na javno politično sfero. Nasprotno, vi imate tretji največji prostor, to je pa civilna družba. In verske skupnosti so posebno pomemben del civilne družbe, ki poleg tega, da ima svoje, rečemo temu, partikularne cilje, svoje interese, je tudi usmerjena verska skupnost v skupno dobro. Namreč s tem, ko ljudem daje etične splošne vrednote, s tem, ko jim osmišlja življenje, ljudi spodbuja za pozitivno delovanje v družbi. No in zaradi tega, vidite, imamo kristjani pomembno vlogo v družbi, brez nas bi ta družba bila invalidna, zelo invalidna, in naš prispevek je ravno v tem, da vzamte na področju dobrodelnosti, ki je zelo velika v medkatoličani, potem tudi na področju vzgoje, ne ravno preko šole, ker nam pač šol praktično ne pustijo, a ne, to malo, kar jih imamo, ni kaj posebno vplivno in ne more biti, ampak ta verska vzgoja, ki se dogaja v okviru župnij, razni tečaji, duhovne vaje, srečanja, vse skozi ker vre, pa zele, ko so počitnice, so tile oratoriji, ne, naprimer, in še vrsto drugih zadev. Potem so tukaj kulturne dejavnosti, vzamte pevski zbori, potem tudi naše cerkve, njihova lepota, slika, kipi, arhitektura, vse to ustvarja eno ozračje, ki je bogato za vse. In to sociologi imenujejo družbeni kapital, se pravi sposobnost druženja, sposobnost boljšanja medčloveških in družbenih odnosov. In to dejansko delamo in prenašamo kristjani v družbo. Zato nam ni treba imeti nobenega kompleksa. Ampak moramo biti toliko jasno vidi, bistroumni, da razkrinkamo te laične fundamentaliste, ki v Sloveniji še vedno dajejo ton družbenemu javnemu življenju, imajo glavno besedo v medijih in da razkrinkamo ideološko omejenost in škodljivost sekularnega fundamentalizma, ki hoče zredirati vse religije, seveda pri nas najprej katoliško. No in s tem bomo mi, kristjani, končno prišli na enako raven, kot so drugod v Evropi, kjer so dejavni, zauzeti, navzočni, ustvarjalni in kjer filozofi, ki niso, in politologi, ki niso kristjani, ki sploh niso verni, govorijo o potrebnosti vere za družbeno življenje.
Najbrž smo, gospod profesor, kristjani preveč brezbrižni oziroma se premalo zavedamo, da preproste logike, če ne bomo mi zasedli prostora, ga bodo drugi.
Ja, pa vse veste, niti ne gre toliko
se
za...
Se ga samo zgolj za primer, teoretični prostor.
Ne gre toliko za zasedanje prostora, kakor skozi svoje dejavnosti uresničevati svojo človeškost in ta se uresničuje samo skupaj s drugimi. To, ko govorimo danes, rečemo pri nas in posod po svetu o človeških verih. Ja, eden od izjemnih človeških virov, jaz bi rekel gejzir, je religioznost. Pa poglejte, kaj je vse religija ustvarila. Pa vse te naše civilizacije, ki obstoja, če ne osem jih je, a ne, danes, so jih ustvarile religije. Pa ja govorimo o islamski civilizaciji, o krščanski civilizaciji, o budistični civilizaciji. To vse od tam izvira. Tule v rokah imam, ker pač berem, kadar imam čas, nosim seboj knjigo Luka Ferija, ki je bil šolski minister pod Mitteranom. Torej, možakar pove, da je agnostik, se pravi, nima nobene vere, da je bil je tudi socialista, ne? Ampak on pravi v tej knjigi Naučiti se živeti, pravi to, da čisto vse sekularne ideologije, tudi demokratična, so zgolj pozaba religijskih izvirov. In pravi, zelo pomembno, če hočemo, da bo pri nas obstala demokracija, mora ostati živo Jezusovo izročilo, ki pravi, da Bog neskončno ljubi človeka, da je vsak človek ima neotojljivo dostojanstvo. Prav to si je izmislil Jezus.
In to on priznal.
Ja, pravi, on noter pravi, ne verjemite laičnim fundamentalistom, sekularnim fundamentalistom, da krščanstvo ni potrebno za demokracijo. Take stavke noter ima in pravi, to je tako, kot če bi odzeli vodo mlinu. A ne? Mlin je lahko fantastičen, demokracija je lahko fantastična na papirju, ampak če ne bo tega Jezusovega duha, ki nas motivira, ali pa saj del prebivalstva motivira za enakopravnost, za solidarnost, za skrb, za drugega, pravi, bo prišel do implozije demokracije. Poglejte, a ne govorijo danes vsi o krizi vrednot. Ta finančna kriza, ne? Je kaj je bilo? Je sad sebičnosti. Je sad tega, da je prevara postala nekaj vsakodnevnega. da je laž politično sprejemljiva in tako naprej. No in zaradi tega, vidite, se mi zdi zelo pomembno, da v tem ozračju, ki v Sloveniji še vedno je tega laičnega fundamentalizma in pa sekularnega fundamentalizma, mi odgovarjamo ustvarjalno. Ne to, da zasedemo mesto komu drugemu, ampak da pokažemo, kot pravijo škofje, da je možno živeti v sožitju različnosti.
Ali nas lahko Slovence boli glava zaradi laičnih fundamentalistov v Sloveniji, ali gre za...
No, seveda lahko boli. Poglejte, kaj pa je ta tako imenovani kulturni boj, ki je v bistvu nekulturni boj. To je samo pljuvanje po kristjanih, ker pač nočemo biti čreda, ker razmišljamo svojo glavo, ker se nočemo potopiti v maso in tulic volkovi, ampak poskušamo delati, da bi se Jezusov glas slišal, ne volči, da bi se Jezusova dejanja videla nerazbojniška in tako naprej. To je to, kar te laične in sekularne fundamentaliste moti.
Ampak verjetno je teh laičnih vendarle bistveno več kot sekularnih. Namreč, če se samo spomnimo kakih izjav naših politikov iz tako imenovane leve opcije, si kar pravzaprav presenečen, da imajo Boga veliko krat zdaj v svojih stavkih. Ponavljajte znane slovenske fraze, Bog nam pomagaj in tako dalje, če se nas ne bo Bog usmilil, si pravzaprav presenečen, da so to začeli zdaj uporabljati. Tako da to načeloma jih Bog to ne toliko moti, ampak moti jih pravzaprav katoliška cerkev in s tem tudi krščanstvo na nek način.
Ja, torej to so pač fraze, ki jih uporabljajo.
Zdaj smo v reku fraze
To nima...
Ampak včasih še tega ni bilo.
Ja, seveda, včasih še tega ni bilo.
Ampak to je lahko za nas nevarno, da bi jim verjeli, oziroma da bi nas zaslepili.
Seveda, to je. Vse to je pač del politične propagande in mislim, da toliko imamo odprte oči, da vemo, nekako tudi se spomnimo času, ko je tovariš Kučan citiral Sveto pismo. Ali pa ta gospod šele poučuje in citira Sveto pismo, Janez Stanovnik. V nekem intervjuju je pred leti razlago, kako je on zavrgo vero, on je bil krščanski socialist, kako je zavrgo vero zaradi tega, ker je postal napreden. Poglejte, zdaj pa zgleda, da je spet postal na zadnjaški, ker stalno citira Sveto pismo in se je lahko da, nikoli ne veš, kaj se ti zgodi na starost pa pred smrtjo. Gotovo, da malo drugače razmišljaš, kot takrat, ko začenjaš neko kariero in če vidiš, da ti bo pri komunistih uspela, pač greš komunistom in se delaš naprednega, vse zavržeš. Viš, ko si pa star, ti pač te zadeve prihajajo naprej. No, vsekakor hoče reči, ti ljudje bodo šli ali s hudičem, ali z Bogom, s čimer koli, samo da so na oblasti.
In tega, da potem širijo idejo.
Tega se treba zvedeti. In njihovi močni podporniki so pač tile fanatični, laični fundamentalisti, ki bomo našli največ med sociologi, žal.
Profesor Cvirk, najbrž lahko na tej točki zaključiva današnji pogovor. Seveda, za vse nas pa je zelo pomembno, torej, da se kot kristjani vključujemo posod tam, kjer se čutimo poklicane, kjer vidimo znamenja časa, hkrati pa da smo previdni pred temi laičnimi in sekularnimi fundamentalisti, ki jih v Sloveniji ne manjka.
Ja, tako je, tu bi se strinjal. Pa želim vsem, ki so na počitnicah, da počitnice lepo preživijo naprej in polni novih moči se vrnejo in tudi kot kristjani brez manj vrednih kompleksov so ustvarjajo to našo slovensko družbo, da bi bila bolj bogata, bolj ustvarjalna, da bi bilo več kvalitetnih medčloveških in družbenih odnosov. Hvala in lep večer vsem naprej.
Spoznanje več. Predsodek manj.